O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o‘rtasidagi navbatdagi muloqot avvalgilaridan farq qilgan. Inson huquqlari, demokratik tamoyillar, siyosiy islohotlar masalasida o'zaro manfaatlar yuzaga kelayotgani ta'kidlanmoqda. Abdulaziz Komilov bu hafta Brusselda ikki tomonlama hamkorlik kengashining navbatdagi yig'ilishi natijalariga ko'ra aytmoqda. Ekspertlar Yevropa Ittifoqi Mirziyoyev islohotlariga sarmoyaviy faoliyat uchun imkoniyatlar yaratilishiga umid qilayotgani, ammo Toshkent hamon o'ta ehtiyotkorligiga diqqat qaratishmoqda.
O'zbekiston одна из тех стран с самым низким уровнем прямых иностранных инвестиций среди всех постсоветских стран.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Brusseldagi uchrashuvga oid tarqatgan rasmiy ma'lumotida tomonlar uzoq muddatli keng qamrovli sheriklikni rivojlantirishga tayyorligi qayd etiladi. Brusseldagi uchrashuvlar yuzasidan o'tgan matbuot anjumanida Tashqi ishlar vaziri Komilov bu galgi muloqotning avvalgilardan ancha farq qilishiga diqqat qaratgan. Bugungi uchrashuvimiz hozirgacha bo'lganlardan ko'p tomonlari bilan farq qiladi. Men bu farqlarni nimalarda ko'ryapman? Birinchidan, biz ko'p qirrali hamkorlikni belgilab oldik. Ikkinchidan, O'zbekiston ham, Yevropa Ittifoqi ham og'ir damlarni boshdan o'tkazdi. Biz Yevropa Ittifoqini Brexit mojarosidan kuchli va muvofiqlashgan holda chiqqanini olqishlaymiz. Uchinchidan, bizda 5 ta yo'nalish bo'yicha rivojlanish strategiyasi qabul qilingan. Bu strategiya ko'p jihatidan Yevropa Ittifoqining yangi strategiyasi bilan uyg'un. O'zaro hamkorlik rivojiga yaxshi asos. Bugungi uchrashuvimizni ajratib turgan yana bir jihat. Biz bir qator nozik masalalarda hamfikrlikka kelyapmiz. Jumladan, inson huquqlari, demokratik qadriyatlar, umuman siyosiy islohotlar o'tkazish masalasida degan Komilov Brusseldagi matbuot anjumanida. Londondagi Markaziy Osiyo instituti eksperti Alisher Ilhomov ham Komilov yetakchiligidagi delegatsiya muzokaralarini kuzatgan. Ekspertga ko'ra, tashqi iqtisodiy investitsiyalarga o'ta muhtoj Toshkent xorijdagi hamkorlarini islohotlar kutilayotganiga ishontirishda davom etmoqda.
Какой-то диалог налаживать, скажем, с внешним миром. Ну, Евросоюз, конечно, это не мог не заметить, и вот отменили текстильный протокол, одобрили текстильный протокол с Узбекистаном, который долгое время был заморожен, насколько.
Мирзиёев hokimiyatga kelishidan so'ng biznes, tadbirkorlik uchun sharoitlar yaratish, islohotlar o'tkazish va'dasi berila boshladi. Yevropa Ittifoqi ham bu va'dalarni e'tiborsiz qoldirmadi. O'z navbatda O'zbekiston to'qimachilik mahsulotlariga qo'yilgan taqiqni ham olib tashladi. Xalqaro moliyaviy tashkilotlar esa O'zbekistondagi sharoit bilan tanishish uchun muzokaralar boshlashdi. Yevropa Ittifoqida umid uyg'ongan, chunki bu ittifoq yopiq davlatlar bilan hamkorlikka bormaydi. O'zbekiston esa o'z navbatida islohotlar va'dasini bermoqda. Bu islohotlar bo'lmas ekan, mamlakat uchun o'ta zarur investitsiyalar ham kelmaydi. Nazarimda, xorij sarmoyasini jalb etish Komilov yetakchiligidagi vazirlikning asosiy vazifasi sifatida belgilangandek, har holda Komilov asosiy diqqatni shunga qaratdi. Sarmoyalarni himoyalash uchun hatto sud tizimi isloh qilinayotgani haqida ochiq gapirdi, deydi Ilhomov.
Передним фронте этого диалога вот, ну, как и по долгу службы, так и в принципе определённых, скажем, может быть, и личной позиции занимает Министерство иностранных дел господин Комилов. Он как бы озвучивает в последнее время не только какие-то внешнеполитические какие-то такие инициативы правительства, но и касающиеся внутренней политики, что интересно. Иностранных дел возложена задача как бы привлечения инвесторов. Да? В этом плане положение в Узбекистане очень плачевное.
Брюссельдаги музакаралар натижасида Европа Иттифоқи билан қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга қаратилган 21 миллион евролик шартнома мақулланган. Бу мамлакатда ҳокимият алмашуви ортидан Европа Иттифоқи ва Ўзбекистон ўртасида имзоланган дастлабки шартномалардан бири. Лойиҳа Европа банки раҳбарининг Тошкентдаги музокараларида ҳам кўтарилган эди. Ўзбекистонда ҳокимият алмашиши Каримов давридан музлатилган ташқи алоқаларда ўзгаришлар қилмоқда. Bu o'zgarishlar nafaqat qo'shni davlatlar, Rossiya, balki Yevropa Ittifoqi misolida ham kuzatilyapti. So'nggi yarim yilda Yevropa Ittifoqidagi Yevropa tiklanish taraqqiyot banki va Yevropa investitsiya banki rahbarlari O'zbekistonda muzokara o'tkazishdi. Yana bir moliyaviy idora, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda cheklangan tarzda faoliyatini davom ettirayotgan edi. Ammo bank rahbari Suma Chakrabartini mart oyidagi safari prezident Mirziyoyev bilan o'tkazgan uchrashuvi natijasida hamkorlik ko'lami bir necha barobarga kengayishi e'lon qilindi. Hozircha bu bankning O'zbekistondagi faoliyatida ta'kidlangan darajada o'zgarishlar yo'q. Ekspertlarga ko'ra, moliyaviy tashkilotlar faollashishi Mirziyoyev va'da berayotgan islohotlarga taqalib turibdi.
Они просто делают какие-то политические шаги, то есть делаются шаги авансом. Это аванс Узбекистана. Узбекистане должны понимать, что это еще не плата за какие-то реальные достижения и успехи, это делается в виде аванса, как бы приглашает Узбекистан вступить на путь вот реформ, и мы говорим, мы тогда будем какую-то оказывать вам помощь, мы уже начинаем как бы, да, вот этот, рассматривать вопрос об оказании инвестиций, помощи и так далее.
Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki hozir O'zbekistonga nisbatan o'z strategiyasini hozirlamoqda. Bu keyinchalik e'lon qilinishi mumkin. Yevropa investitsiya banki ham yirik moliyaviy tashkilot. Men ularning strategiyasi bilan yaxshi tanish emasman, ammo hozir Yevropa ittifoqi doirasida O'zbekistonga nisbatan kuzatilayotgan harakat, qiziqishlar hammasi avans tariqasida, ya'ni real islohotlarning o'zi yo'q, lekin bo'ladi degan umid hisobiga qo'yilayotgan qadamlardir, deydi Ilhomov.
Сейчас это все как бы шаги со стороны Евросоюза, со стороны Европейского банка реконструкции, других международных финансовых институтов, включая Европейский банк инвестиций.
Tashqi ishlar vaziri Komilovning Bryusseldagi muzokaralari natijasida bir nechta o'zaro hamkorlik hujjatlari ham imzolangan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.